να πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Δανέλη, του βουλευτή Ηρακλείου.
Από το ποτάμι.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δανέλη.
Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Ψάλτη, κύριε Ταμπουράκη.
Πώς είστε, τι κάνετε, πώς είστε?
Προσπαθώ να είμαι καλά.
Πώς τα βλέπετε?
Προσπαθώ να είμαι.
Τι γίνεται στα υπουργικά συμβούλια αυτής της χώρας, ρε παιδί μου, για εξηγήστε μου.
Γενικά είμαστε σε μια, συνολικά ως πολιτικό σύστημα, φαίνεται να είμαστε σε μια αποδρομή. Και βέβαια η λειτουργία ενός Υπουργικού Συμβουλίου τέτοιες στιγμές μάλιστα δεν πρέπει να έχει την εικόνα που φαίνεται ότι είχε το χθεσινό.
Εκτιμάτε κύριε Δανέλη ότι υπό αυτές τις συνθήκες, υπό αυτό το κλίμα, υπό αυτή την κόντρα μπορούμε να βρούμε ένα κοινό τόπο πάνω στον οποίο να περπατήσουμε για τα εθνικά θέματα?
Κοιτάξτε, αλλημονόμαστε να δεν βρούμε. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι για αυτά τα ζητήματα που χαρακτηρίζουμε εθνικά και που είναι εθνικά, πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Γιατί αν δεν υπάρχει συνεννόηση, τότε θα πληρώνουμε έτσι για χρόνια ανοιχτές πληγές και το κόστος φαίνεται ότι πάντα είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε καταβάλει σε προηγούμενες στιγμές που δεν είχαμε την παραμικρή σοφροσύνη.
Ναι.
Και τώρα κρίνεται. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι η περιπέτεια η οποία εξελίσσεται στην γειτονική μας χώρα, στην Φύρομ, θα ολοκληρωθεί θετικά. Αν αυτό συμβεί, τότε αλλημονόμαστε αν εμείς δεν μπορέσουμε να συνοηθούμε, δεν μπορέσουμε να συναισθανθούμε την πραγματικότητα και απορρίψουμε την κύρωση της συμφωνίας, η οποία θα έχει ήδη επιφέρει μια αλλαγή του συντάγματος της κοινωνικής χώρας και βέβαια την αλλαγή του συνταγματικού ονόματος.
Δύο λεφτά. Επειδή, Σπύρο μου, εσύ έχεις τοποθετηθεί από την αρχή και είπες ότι εγώ είμαι υπέρ της συμφωνίας, καθαρές κουβέντες, και ότι, εν πάση περιπτώσει, αν χρειαστεί για να ακυρωθεί αυτή η συμφωνία που θεωρώ κορυφαίο πράγμα, ας πούμε, και αν χρειαστεί να δώσει και ψήφο εμπιστοσύνη ακόμα, θα το κάνω για να τελειώνουμε με αυτή την εκκρεμότητα. Σωστά το λέω?
Ναι. Ότι γιατί είναι το μείζον. Επειδή είναι το
μείζον. Μπράβο, επειδή είναι το μείζον.
Δεν ξέρω τώρα, γιατί έχει πολλά αν αυτή η υπόθεση.
Ασφαλώς.
Δεν ξέρω δηλαδή πώς πρακτικά θα μπορούσε να συνδεθεί κάτι τέτοιο με ψήφο εμπιστοσύνη. Αλλά εγώ
είναι πιθανό πάντως. Είναι
το
πιθανό.
Μείζον είναι η χείρωση.
Ναι.
Έτσι, αυτό είναι το μείζον θέμα και είναι εθνικό θέμα. Οπότε είναι θέμα εθνικής υποχρέωσης και συνείδησης.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα αυτό το κυβερνητικό σχήμα, όπως το βλέπεις, ας πούμε, με ένα μάλιο τραβιούνται στα υπουργικά συμβούλια. Τώρα, δεν μπορεί, να μην μπορεί ο καμένος να πείσει τους δικούς του βουλευτές και δεν μπορεί να λέει για δεν πείθει τον κόσμο, εδώ δεν πείθει τους βουλευτές και τους υπουργούς του. Όλο αυτό το πράγμα. Πώς θα πας να εμπλακείς εσύ τώρα? Είναι δηλαδή.
Είναι αυτό που έλεγα, έτσι, μια ατέργευτη, μια ανίερη συμμαχία, η οποία βεβαίως πολύ νωρίς είχε δείξει τα όρια της. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ ποια είναι η εκλεκτική συγγένεια που συνδέει τους δύο χώρους, και όσο και αν ο κινησμός της εξουσίας υπερβαίνει άλλα ζητήματα.
Ήταν η περίφημη αντίθεση μνημόνιο-αντιμνημόνιο, Σπύρο μου.
Μπράβο, εκεί οσμώθηκε
λοιπόν. Μπράβο.
Και όταν έφυγε αυτό το ψευδοδήλημα και είμαστε σε μια άλλη πραγματικότητα, βεβαίως αυτά εκφράζονται διαφορετικά.
Πρέπει, κύριε Δανέλη, υπό τις παρούσες συνθήκες αυτής της Βουλής να κλείσει το ζήτημα αυτό, ή εκτιμάτε ότι πρέπει να γίνει προσφυγή στις κάλπες και η νέα Βουλή, όποια και αν είναι αυτή, να οριοθετήσει την επόμενη μέρα για τις σχέσεις μας με τα Σκόπια?
Κοιτάξτε, αυτό ενέχει ένα μεγάλο ρίσκο και θα μας βάλει σε μια πιθανώς μακρόσυρτη περιπέτεια, διότι φαντάζομαι ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος που θα θέλει να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα από αυτή τη Βουλή και να κλείσει θετικά.
Να μην το πάρει την καυτή πατάτα στα χέρια.
Βέβαια, διότι αντιλαμβάνεστε ότι η Νέα Δημοκρατία, αν όλα εξελιχθούν όπως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σήμερα, είναι κυβέρνηση, θα είναι αδιανόητο να διαχειριστεί το θέμα με την ίδια, πώς να πω, να μην δώσω χαρακτηρισμούς, με την ίδια ελαφρότητα, να το πω έτσι, με την οποία το αντιμετωπίζει τώρα. Είναι βέβαιο ότι ένα σημαντικό κομμάτι της, το πραγματικά ευρωπαϊστικό κομμάτι της, δεν μπορεί να αρνηθεί την ακυρώση της συμφωνία. Είναι βέβαιο ότι το ακραίο κομμάτι της, ο κ. Σαμαράς, ας πούμε, προχθές στην Καβάλα έλεγε ούτε καν σύνθετη ονομασία. Πώς θα κάνει στροφή? Ή όλο αυτό, μετά από όλη αυτή τη ρητορική με την οποία διαχειρίζεται το θέμα, κυρίως στη Μακεδονία, διάφοροι βουλευτές και βεβαίως Βορύδης, Γεωργιάδης κτλ., τι θα κάνουν? Είναι βέβαιο λοιπόν ότι όσο και αν η εξουσία είναι μια ιδιαίτερα ισχυρή συγκολητική ουσία, είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει να υπάρξει η Νέα Δημοκρατία να το διαχειριστεί ενιαία. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να πάμε μετά σε άμεσα σε εκλογές. Εκεί θα πάμε έτσι με αυτή αναλογική και Αιγαία πυρήμιχθεί το. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να τελειώνει τώρα. Είναι πολλά τα αν και πολλά τα ρίσκα τα οποία παίρνουμε.
Το επιβεβαιώνεται αυτό ότι έχει πολλές παραμέτρους. Πάρα πολλές παραμέτρους. Από την άλλη μεριά, επιτρέψτε μου, βλέπω τον Πρωθυπουργό αλλά και στελέχη της κυβέρνησης να κάνουν σταθερά ανοίγματα, γιατί βλέπουν προφανώς την επόμενη μέρα, η οποία είναι πολύ κοντά, κατά την άποψή μου, προς το κίνημα αλλαγής, προς το ποτάμι. Εκτιμάται ότι παρά τις αντιξότητες, τις αντιδράσεις, τις διαφωνίες, τις τοποθετήσεις, μπορεί με κάποιον τρόπο να δώσουν ένα πράσινο φως και το κίνημα αλλαγής και το ποτάμι στο σύνολό του. Μάλλον το ποτάμι έχει ξεκαθαρίσει ότι θα υπερψηφίσει. Ο Θοδωράκης έχει πει ότι είναι υπέρ αυτής της διαδικασίας.
Από την αρχή η άποψή μας ήταν υπέρ της κύρωσης συμφωνίας.
Ναι, πιστεύετε, ας πούμε, ότι το Κινάλ μπορεί να αλλάξει στάση, να συμπεριφερθεί διαφορετικά ενδεχομένως.
Να, δεν τον έχει ανάγκη το Κινάλ.
Κοιτάξτε.
Ναι, αλλά μπορεί να θέλει να το πάει αλλού, ρε παιδί μου, ο Τσίπρας.
Το θέμα είναι ότι εάν είμαστε μια κανονική χώρα και το πολιτικό μας σύστημα το διέκρινε μια κανονικότητα, βεβαίως αυτά όλα θα πρέπει να τα συζητήσουμε και όλα θα πρέπει να θεωρούνται ανοιχτά. Και ξέρετε, υπό το πρίσμα δεν είναι μόνο η συμφωνία των Πρεσπών που για μας είναι το καυτό θέμα και το κυρίαρχο θέμα, αλλά είναι γενικά ό,τι συμβαίνει σήμερα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη ουσιαστικά ξανασχεδιάζεται και μπροστά και μάλιστα με το χειρότερο τρόπο από ό,τι όλα δείχνουν. Εάν λοιπόν αντιλαμβανόμαστε πέρα από τον πολιτικό μας επαρχιωτισμό ότι είμαστε ένα κομμάτι μιας μεγάλης εικόνας, μας αφορά απόλυτα και την οποία πρέπει να συνδιαμορφώσουμε, τότε θα ακολουθούσαμε αυτό που προσπαθούν να κάνουν και οι λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης. Δηλαδή υπάρχει όσο ποτέ άλλοτε η ανάγκη του να βρούμε κοινούς δρόμους, κοινούς κοινές αναφορές.
Τώρα όμως κύριε Δανέλη, δεν είναι λίγο υποκριτικό συνεχώς να κάνει λεκτικά ανοίγματα στο ποτάμι και στο Κινάλ και στους σοσιαλιστές, στους σοσιαλδημοκράτες, και από την άλλη μεριά να είναι μέρα νύχτα αγκαλιά με τον Καμένο να πούμε να τρώνε και να πίνουν.
Βεβαίως όλα αυτά δοκιμάζονται στην πράξη. Γιατί βεβαίως όλα αυτά δεν θα γίνουν έτσι με το έλα φίλε μου και πάμε παρακάτω μαζί. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν και σε ένα κοινό προγραμματικό πλαίσιο.
Προγραμματική συμφωνία.
Βέβαια. Έτσι όπως γίνεται σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι.
Αλλά υποκρισία, ξέρετε, είναι κατέρωθεν. Γιατί βεβαίως δεν μπορείς να καταγγέλεις αυτό που έλεγα λίγο πριν, την ατέρια στην ανίερη συμμαχία, αν δεν προσφέρεις και μια εναλλακτική. Και βεβαίως εκεί δοκιμάζεται πια η άλλη πλευρά. Και για την ειλικρίνειά της και βεβαίως για το ρεαλισμό τον οποίο διαθέτει. Και το πόσο μέσα από αυτογνωσία.
Τώρα, να σας πω και κάτι τελευταίο. Δεν είναι λίγο προσβλητικό για ένα πολιτικό άντρα να τον προσμετράει ο ένας ή ο άλλος τώρα και να λέει: εγώ, παιδιά, έχω και πέντε, τον οποίο ο ένας είναι ο Δανέλης και τους έχω αυτού
σας. Ναι, βέβαια. Είναι, κοιτάξτε όμως, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει και πάνω στο εκείνο πάνω στο οποίο εγώ χτίζω το δημόσιο μου λόγο είναι αυτά που η συνείδησή μου επιβάλλει να αντιλαμβάνομαι ως μείζον θέμα. Και το μείζον εδώ θέμα, το εθνικό θέμα, είναι αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Αν κυρωθεί η συμφωνία από την άλλη πλευρά, αλλήμον όμως αν εμείς με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε τερτύπη την παραπέμψουμε. Αυτό είναι το μείζον για μένα και εκεί αυτό είναι και η πηγή αυτών των οποίων λέω στο δημόσιο μου λόγο.
Κινδυνεύεις όμως να βρεθείς να στηρίζεις μια κυβέρνηση μειοψηφίας.
Ναι, βεβαίως. Και δεν θέλω κάτι και δεν το κάνω αυτό. Αλλά
πώς, τι εννοείς δεν το κάνεις?
Δεν μπορεί. Άμα θα ψηφίσει, θα το εμέσως στηρίζεται, κύριε Δανέλη.
Ναι, ξαναλέω όμως. Αν συνδέονται αυτά που δεν ξέρω πώς μπορούν να συνδεθούν, βεβαίως αυτό οφείλω να το κάνω.
Οφείλει
να το κάνει ο καθένας μας. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε όταν έρθει η κίνηση.
Αυτό που είπε χθες ο Τσίπρας, πώς το καταλαβαίνετε εσείς?
Αυτό θα το δει και το κάθε κόμμα και ο κάθε βουλευτής.
Ναι, εντάξει, αυτό που είπε χθες ο Τσίπρας, πώς το βλέπετε εσείς?
Στο Υπουργικό.
Στο Υπουργικό, ότι δεσμευτείτε ότι δεν θα με ρίξετε.
Ναι, αυτό δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς λειτουργεί μια κυβέρνηση έτσι με τέτοιους. Αυτά είναι λυμμένα, αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει μια κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι τώρα πληρώνει το κόστος μιας συμμαχίας η οποία βεβαίως δεν στήθηκε πουθενά. Παρά μονάχα στο θέμα του, αυτό που λέγαμε λίγο πριν, την εικόνα που δόθηκε ότι υπάρχει μια όσμωση και μια συνάφεια μέσα σε ένα ψευδεπίγραφο το οποίο δεν ήταν έτσι.
Να σας πω κάτι τελευταίο, μια κουβέντα που θέλω να ρωτήσω. Πρακτικά, βεβαίως, κυκλοφορείτε στον δρόμο, κύριε Δανέλη, στην εκλογική σας περιφέρεια. Γενικά, μιλάτε. Ο κόσμος τι σας λέει? Συμφωνεί με τη στάση σας? Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν επιχειρήματα αντίθετα σε αυτά που εσείς υποστηρίζετε από τον απλό πολίτη? Ή είναι, βεβαίως, όλοι και εκτιμούν ότι έτσι, όχι, μπράβο, συνέχισε.
Όχι, όχι. Τα μηνύματα που παίρνω βεβαίως είναι και των δύο πλευρών. Αλλά είναι πάρα πολλά, σας διαβεβαιώνω, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα στήριξης στην άποψή μου όχι μόνο από την εκλογική μου περιφέρεια, συνολικότερα την Ελλάδα. Είναι μεγάλο το ποσοστό των πολιτών που είναι πολύ πιο όριμοι από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των πολιτών που ανησυχούν με όλη αυτή την αλαφρότητα που μας διακρίνει στη δημόσια σφαίρα και βεβαίως που βλέπουν τη σημασία του να κλείσει αυτό το πρόβλημα και να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο όπως μπορεί να γίνει τώρα με τη συμφωνία των Πρεσπών και να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά μας προβλήματα.
Μάλιστα.
Πάντως εγώ για να το πω και αυτό, εμένα με ανησυχούν αναφορές του τύπου εγώ μεταφέρω αυτά που λένε τα καφενεία. Όπως είπε ο φίλος μου ο Πολάκης, μεταφέρω αυτό που λένε τα καφενεία. Να τους κλείσουν μέσα, τους χρεοκόψαν τη χώρα.
Αδιανόητα. Αυτή η ρητορική δεν μας πάει πέρα κάτω.
Ναι.
Είναι επικίνδυνη, εάν αρχίσουμε, είναι επικίνδυνη και βεβαίως ζημιογόνα.
Ναι. Εάν αρχίσουμε να λέμε τι λένε τα καφενεία, εάν ρωτήσει τα καφενεία στη Βόρεια Ελλάδα, θα σου πούνε να κρεμάσουν μερικούς.
Δηλαδή, έχετε δίκιο. Μεταφεύγουμε, δεν γινόμαστε ζούγκλα, δεν είμαστε ευρωπαϊκή πολιτεία.
Καλημέρα,
και αλίμονο στους πολιτικούς που μεταφέρουν αυτά που λένε τα καφενεία. Δεν χρειάζονται αυτοί οι πολιτικοί. Δεν έχουν ρόλο, έτσι δεν είναι.
Καλημέρα, ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε κύριε Δανέλη. Καλημέρα, καλή δύναμη.